Azatlık Radyosu'ndan Süleyman bir şekilde geçki saat 6'ya. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрө Кулдоров, саламатсыздарбы? Баткенде суу толгон шахтада калган 3 кишини куткаруу иштери улантылууда.
Кеч саат 10:00 3:00 чейин жергиликтүү элден насосторду, электродвижекторду алып келип, сууну тартып чыгаруу боюнча иш жүргүздүк.
Египетте армия мурдагы президенттин жактоочуларына кысымын күчөткөндөн кийин исламчыл кыймыл элдин арасылыгын ачык билдирүүгө үндөп атат. Кыргыз өкмөтү келерки жылдын бюджетинин долбоорун талкуулап атат. Биз анын приоритеттери жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле бул берүүдө.
Ушул жердин тургуну болсок дагы, ушул чектен, ушул пограничниктерге айтып, биз ушундай кирип чыгабыз деп баягы документибизди көрсөтүп, анан кирип чыгабыз.
Жаңыл Жусупжан Бакбур ата мазарынын мисалында туризмге коюлган геосаясий тосмо жөнүндө кеп кылат. Мунун баары алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 14 август, шаршемби, алгач соңку кабалдар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Баткендин Самаркандек айылындагы көмүр шахтасынын урандысында калган 3 жаран куткарыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда окуя болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат, бирок жамгыр жаап, шахтанын ичи суу толуп калгандыктан издөө иштеринде кыйынчылыктар туулууда. Андан мурдараак шахта ичинде калгандардын тек жайы аныкталгандыгы министрликтен кабарлашкан. Уранды ичинде калган аталган айылдын тургундары 36 жаштагы Сатар Абдырахманов, 22 жаштагы Тажибай Абдырахманов жана Баткен шаарынын тургуну 36 жаштагы Бакыт Айдаров болуп чыкты. Куткаруучулар шахта алдында калгандардын аман калары күмөн деп билдиришүүдө. Кырсык кечээ саат 4:00 чамасында болгон. Анда катуу жааган жамгырдан улам көмүр шахтасы көчүп, оозу тосулуп калган эле. Индиянын Мумбай шаарындагы портунда Орусияда курулган Синдуракшак кемеси чөгүп кетти. Маалыматка караганда дегенде субмаринде жардыруу болуп өрт чыккан. Субмариндин 18 мүчөсүнүн дареги жок экени, бир нече адам ооруканага жаткырылгандыгы расмий кабарланды. Индиянын коргоо министри Антони Жаңы Делиде каршылар менен кездешүүдө кеме чөккөнүн тастыктап, апаатты акыркы убактагы эң чоң трагедия деп атады. Мен Мумбайга окуянын чоо жайын көргөнү баратам. Бул биздин баарыбыз үчүн чоң жоготуу. Бул соңку убактагы теңдешсиз трагедия. Мен кайгыга батып турган мекенге кызмат кылып жатып, өмүрүн жоготкон деңиз аскерлери үчүн кайгыруудамын, деди коргоо министри. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Маалымдалганга караганда 16 жыл мурда курулган кеме жакында эле Орусияда ремонттолуп, жабдуу тетиктерин алмаштырып келген. Мурсиндин жактоочуларынын Каирдеги бир лагери тазаланды. Египеттин коопсуздук күчтөрү исламчылардын Каирдеги 2 лагерине чабуул жасады. Лагерди конуш жай кылып алган адамдар 3 августта бийликтен оодарылган исламчыл президент Мухаммед Мурсини ордуна кайра отургузууну талап кылып жатышкан. Аскерлер Нагда аянтындагы чакан лагерди толук контролго алгандыгын Египеттин ички иштер министрлиги кабарлашты. Мурсичилердин аянттан сүрүлүп чыккандан кийин кудай улук деп көчөдө кыйкырып жатышты. Улуттук телеканалда маалымдашканда Рабба Аль-Адавия мечитинин алдында чоң лагерди тазалоо операциясы улантылууда. Чабуулдан аут болгондор тууралуу карама каршы маалыматтар айтылып жатат. Күбөлөр бери дегенде 15 адам деп айтышса, мусулман агайындар 100 ашуун адам апаат болду дешип, кызыл кыргынды токтотуу үчүн египеттиктерди жапырт көчөгө чыгууга чакырышууда. Бийлик бир да жаран өлбөгөнүн, бирок 2 полициячы мерт болгондугун билдирди. Алматыда кыргызстандык футболчу реанимацияга түштү. Кыргызстандык футбол учурда казакстандык Ак Төбө футбол клубунун оюнчусу Эмил Кенжесариев Алматыдагы ооруканага оор абалда түштү. Бул тууралуу кабар Ак Төбө футбол клубунун расмий сайтында жарыяланды. Маалыматтарга караганда Кенжесариевди Алматыда белгисиз адамдар сабап кеткен. Ооруканага эс күчү жок түшкөн футболчунун башына бүгүн операция жасалып, учурда реанимацияда. Бул боюнча Казакстандын күч органдары кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүп жатат. 26 жаштагы футболчу Эмил Кенжесариев Кыргызстанда туулуп өскөн. Алгач Кыргызстандын курам командасы үчүн ойноп жүрүп, бир канча жыл мурун Казакстанга кеткен эле. Украинадан чыгарылган Рошен момпос уйларынын зыяндуу заттары табылган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлө Исаков кабарлады. Анын айтымында бүгүн Украинадан ташылып келген Рошен шоколадтарынын курамын аныктоо боюнча лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгы чыкты.
Мүмкүндө да текшердик, подвалда бензопирен деп атпайбы, шоколадта бензопирен бар экен деп. Жыйынтыгы болсо баары тең таза чыкты.
Буга чейин Орусияда Рошен компаниясынын кондитердик азыктарынын курамында зыяндуу бензопирен заты бар деген жүйө менен өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган. Мындан кийин Кыргызстанда бул азыктарды текшерүү чечимин кабыл алган болчу. Казакстанда экстремисттик топтун мүчөлөрү соттолду. Астана шаардык соту топтун аныбашы Серик Кошалаков менен дагы бир мүчөсү Али Шариповду 10 жылга катаал режимдеги абак жайга кести. Экстремисттик топтун мүчөлөрү Акзам Каскабаев менен Сырымбет Жунусовду 6 жылга, Батырлан Абдыкеровду 5,5 жылга эркинен ажыратты. Аларга террордук топту негиздеп теракт уюштуруп, коопсуздук кызматында иштеген жана мартабалдуу өкмөттүк орундарды ээлеген адамдарды өлтүрүүнү мерчемдегендиги айып тагылууда. Прокурордун билдиришинче, Берик Алтоо Астанадагы опера жана балет театрын жардырып, Түндүк Кавказдагы ислам эрегишчилерине акчалай жардам жиберүүнү көздөшкөн. Орусиялык спортсмен 31 жаштагы Елена Исинбаева шыргый менен секирүүдө 3-чү ирет дүйнө чемпиону болду. Ал Москванын Лужники стадионунда өтүп жаткан мелдеште шыргыйдын жардамы менен 4,89 м бийиктикти багындырды. Елена Исинбаева 2005-2007 жылдары дүйнө чемпиону болгон, 2004 жана 2008 жылкы жайкы олимпиада оюндарында болсо алтын медалга ээ болгон эле.
Чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Бакыт Асанов тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңки күнүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең өлкөдө дээрлик жаан жачын болбойт. Абанын температурасы чүйү өрөнүндө түнкүсүн 12-17 градус жылуу, күндүзү 26-31 градустун тегерегинде ысык болот. Таласта жана Баткенде түнкүсүн 15 градуска чейин жылытат, күндүзү 28 градуска чейин ысык болот. Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 14-19 градус жылуу, күндүзү 26-31 градус ысык болот. Ысык көлдө жана нарында түнкүсүн 7-14, күндүзү 18-23 градус жылуу. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус жылуу, күндүзү 29-31 градус ысык болот. Азаттыктан эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Баткенде былтыр расмий бийлик талапка жооп бербейт деп жапкан шахтада топон суу алдында калган 3 кишини куткаруу иштери улантылып атат. Кечээ өз алдынча 5 киши Самаркандык айылына жакын туурасынан көмүр казып аткан жеринен сел астында калышкан эле. Шахтага суу толо баштаганда качып чыккан 2 киши айылга барып кабар берген. Соңку куткаруу иштери жөнүндө Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Былтыр күздө Самаркандык айыл округунун аймагында коопсуздук талаптарына жооп бербей делинип 20 чукул шахта жабылган. Ошолордун катарында айылдан 15 чакырымдай Сары Таш участкасындагы кокту ичиндеги бул шахта да жабылган экен. Бирок 5 киши өз алдыларынча жер астына 80 метрдей түшүп, көмүр казууга аракет жасаган. 13 августта түштөн кийин катуу жаандан сел жүрүп, кокту ичиндеги шахтага топон суу толуп, каларда экөөсү качып чыгууга үлгүргөн. Ошол күнү кечки саат 21:00 башталган куткаруу иштери али натыйжа бере элек. Куткарууга тартылган 102 киши азырынча шахтага толгон сууну сордуруу менен гана алек. Айыл округ башчысы Кеңеш Салихов тоо арасындагы ар бир жабылган шахтаны карап турууга шарт жок. Ошондуктан бул жигиттер күз алдынан көмүр казсакпы деген максатта жер алдына түшүшкөн экен дейт.
Мыйзамсыз келип казгандар болуп атат. Биз менен бардыгын иштирүүзүп атабыз. Эми биз жазда ойлогон эмес булар, булар келет. Обычно күздө баштайттар. Күздө келип бардыгы менен сүйлөшүп, токтотуп, жаап атырган жаптырып кетебиз. Түшүнүк каттарын алып. Былтыркы жылы ушундай иштер болгон. Жазда ушундай кырсык болду. Бул жерден үчөөнү жаптырганбыз. Бул жерден мына азыр көрсөңөр болот. Жаптырып неме болуп чыгандар бар. Үч шахты. Карымдан да бир 7-8 ушундай немелер жапканбыз. Эки жерде бар да, бизде ушул жерде бир 3-4 бар, анан ошо карында бар.
Топон суу алдына калгандар тууралуу качып чыгууга үлгүргөн 2 киши кабар берген. Аларда жетишпей калганда булардын жер алдындагы сууга камалып калгандар тууралуу эч ким билбей деле көпкө чейин калышы мүмкүн эле. Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу боюнча адиси Исламбек Мисралиев алдын ала жетишинче аракеттерди жасап жатабыз, бирок натыйжа кандай болоорун айтуу кыйын дейт.
Кечки саат 10:00 бул жерден өкмөт айыл өкмөтүнүн сактоочулар командасы менен чыккан экен. Биз чыгып кеч саат 10:00 үчкө чейин жергиликтүү элден насосторду, электродвижителдерди алып келип, сууну тартып чыгаруу боюнча иш жүргүздүк. Кечинде 2 насос койдук эле, бүгүн эртең менен кошумча 1 насос алып келип, бүгүнкү күндө азыр 3 насос иштеп суу чыгарып атат. Жалпы суу 16 метр сууну 16 метр паска сууну тазалап чыктык.
Баткен облысында жылына 150 мың тоннадай көмір өндіріледі. Бұл ресми мағлұмат. Бірақ мұндай қатталбай атайын рұқсаты жоқ оң келді жерден жер қазып көмір өндіргендерді жоқ емес. Мұрдырақ үшінтіп өз алдынша көмір қазуға әрекет қылғандар қауіпсіздік шараларын сақтауай. Жер астында қала бергеннен атайын іс-шара қаул алынып, атайын талаптарды сақтауғандығы үшін бір топ шахталар жауылған болчу. Аның ішінде ушул Самаркандек айыл округ аймағында да 20-дай шахта жауылған. Мындай оқиғалар улам эле қайталанып жатқанын қарабай, айла жоқ, тыйын табу үшін бұл іш уланып жатады дейді жергіліктүү Саид Оразалиев.
Не қылыш керек әне? Бар бизнес ашпен ора, 50 тонналық немен айдап яха бензинді. Жолды болса бәрімізді бүтті. Дөк өзі қызылшылық ойлайды да олар. Елді ойлаған адам жоғалы. Келген деп те сайланғын жадағы мен қыламын қыламын деп ішіп қылған да жоқ. Не қылыш керек енді? Баш айла қалған жоқ.
Мұндай оқиялардан Баткен облысы жылы құрық емес. Кеше өмірін алған ұшырларда тынымсыз қатталғанына қарабай. Тиісті шаралардың әлі нәтижесі білінбейді. Жеңіш Айдаров, Азаттық, Баткен.
Фергана үрөнүндө жайгашкан үч өлкө ортосунда чек араны аныктоо жана бөлүү иштери аягына чыкпай, чек ара жаңжалдары кайталанып келатат. Соңку кездери кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек чек ара аймактарында адам өлүм менен аяктаган окуялар болуп кетти. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун президенти Рая Кадырова кабарчыбыз Гүлайма Шакиеванын суроолоруна жооп берип атып, региондогу ушул үч мамлекет өз алдынча чек ара маселесин чече албастыгын айтты. Орусиянын таасирине да токтолду.
Первое. Спорный незавершенный процесс делимитации и демаркации границ.
Биринчиден чек арадагы талаштуу жерлерди делимитациялоо, демаркация иштери бүткөн эмес. Кайсы жер кайсы өлкөгө тиешелүү экени аныкталбаган аймактарда айыл чарба иштерин жүргүзүү, курулуш куруу сыяктуу иштерди жүргүзбөө жөнүндө үч өлкөнүн макулдашуусу калк жыш отурукташкан жерлерде элдин нааразылыгын туудурууда. Ошол жерде жашагандар мамлекет талаштуу аймакты тезирээк тактап берүүсүн, ал жерди пайдаланууну каалайт. Экинчиден чек арадан өтүү кыйлата таал, түшүнүксүз жана коррупциялашкан. Айрыкча чек арачылар, байчылар турган жерлерде коррупция өтө күлдөгөн. Карапайым калк чек арадан өтүү үчүн ал жердеги кызматкерлер менен соодалашууга мажбур. Чек ара бажы кызматтары ошол жердеги кырдаалды жөндөмөк тургай, тескерисинче элдин жашоосун кыйындатууда. Үчүнчү фактор чек аралаш аймактарда мультиэтностор отурукташкан. Тагыраак айтканда, маселен, Кыргызстан өзбекче, тажик тектүү кыргыз сандык жарандар жашайт. Чек арадагы тоскоолуктар биринчиден бир өлкөнүн жарандары болгон түрдүү этностук топтордун өкүлдөрү ортосунда, экинчиден үч өлкөнүн жарандары ортосунда конфликттерди пайда кылууда. Бул болсо бир өлкө ичинде жана өлкөлөр ортосунда кырдаалдын курчушуна түрткү болот.
Государственным насильственным конфликтом.
Мамлекеттик мекемелер тескерисинче чек ара аймактарындагы талаштуу жерлердеги проблеманы чечиш керек. А сиз бул жерде коррупция өтө күч деп атасыз. Муну Бишкек, Ташкент, Душанбе билбейби?
Муну сөзсүз Бишкек, Ташкент, Душанбе билет. Бирок ушул коррупция ошол эле баягы чек ара маселесинин деңгээлинде эмес, ошол коррупция баягы Бишкек, Душанбе, Ташкентке чейин жетип атпайбы? Ал коррупциогенный механизмден бардык чоңдор баягы беремен алып атат да, бир выгодан алып атат да.
Алар ушунда пайда табат.
Поэтому, конечно.
Андыктан борбордогу аткан минилер кайсы бир деңгээлде чек арадагы маселелер чечүүгө ынтызар эмес, анткени алар оңой олжодон куру калат. Карапайым калк чек арадан ары бери каттоодо мамлекеттик мекемелер түзгөн тоскоолдордон өтүү үчүн баарынын тамагын майлап акча төлөп оокат кылууга мажбур. Ал оңой табылга биринчиден чек аралаш аймакта иштеген аткан минилердин чөнтөгүнө түшөт. Андан ары анын кайсы бир бөлүгү облустук жана республикалык деңгээлдеги аткан минилердин колуна тиет.
Это хорошая кормушка для чиновников.
Ага, Рая айым, ушул сиз айткан схема бул үч өлкөдө тең барбы же бул бир өлкөдө?
Жок, үч өлкөдө бар. Үч өлкөдө бар.
Ага, бул баардында бирдей турбайбы? Андан кийин мына ал жерде чиновниктер ошентип өзүнө пайда таап атса, өзүнүн көмүскө бизнесин жүргүзүп атса, жөнөкөй жарандардын ортосунда абдан чоң нерселер болуп атат, адам жоготуусуна чейин жетип атат. Коррупцияны токтотолу деп Ташкент, Душанбе, Бишкек ойлонбойбу?
Вот парадокс в том, что проблему решать.
Маселе коррупцияга каршы күрөштү ага өзү клиптер болгондордун жүргүзүп жатканында, маселени чечет дегендер тескерисинче ошол маселенин болуп турганына кызыктар болуп жатпайбы? Муну парадокс десек болот. Делимитация, демаркация проблемасынын чечилбей жаткан себептеринин бири мына ушул.
Сизге кандай таасир калтырат расмий Ташкенттин ушул чек ара маселесинде болгон мамилеси?
Моя личная точка зрения, что официальная позиция Ташкента в проблеме...
Менин жеке көз карашымда чегара жаңжалдарын чечүүгө келгенде расмий Ташкент кароосун көрсөтөт. Ташкент өзүнүн табигый ресурстарына таянып, өз чечимдерин таңуулап келет. Анын эки коңшусу Кыргызстан менен Тажикстан өнөктөшү эмес. Экинчи позицияда алсыздар катары калууда. Маселенин баары саясий чечимдерди кабыл алуу менен эмес, табигый ресурстарга таянып, манипуляция кылуу аркылуу ишке ашууда. Ташкент эки өлкөгө газ бербей койсо, албетте Кыргызстан менен Тажикстанда социалдык жагдай оорлошот. Анда ал эки өлкө Өзбекстанга суу бербей коебуз деп коркутат. Чыныгы жагдай ушундай, бир өлкө калган экөөнү кароосун көрсөтүп турат. Кыргызстан менен Тажикстан кыйын кырдаалдан чыгуу үчүн бир вариантты сунуштоосу керек. Аны табуу чындыгында өтө кыйын.
Это может привести к очень серьезному насильственному конфликту.
Рай, мына азыркы учурда маалымат каражаттарында айтыла баштады. Ферганадагы чек арачыларына бул башка өлкөлөрдө кызыктар. Мисалы үчүн Орусияда кызыктар. Анткени соңку кезде Кыргызстандын расмий саясаты бул Кремлдин саясатына үндөшүп, Кремлдин каалоосуна тилегине үндөшүп баратат. Бул болсо Ташкентке жакпайт. Андыктан алар кайрадан чек ара маселесин көтөрүп, ушул бир таасир этүүнүн рычагын пайдаланып атат деп. Сизге мына эл аралык бир үчүнчү тарап катары кандай сезилет?
Безусловно, Россиянын ролу деле аябай күчтүү болуп атат ушул маселеде. Анткени мына Өзбекстандын ОДКБга киргени, чыкканы Россиянын сөзсүз мындай ачуусун келтирип атат да. Анан Россиянын позициясы ушул чек ара маселе боюнча кайсы жол менен белинди? Россия Таджикистанга Арагунский ГЭСти куро бергиле деп жардам бергени жана Россиянын Кыргызстанга акча бергени баягы камбарата бир камбарата эки ГЭСтин курганы бул негизи Россиянын позициясы Өзбекстанга. Мы недовольны вашей позицией в отношении ОДКБ.
Кремль болсо Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгып кеткени ачуусу келип, эми биз болсо Кыргызстан менен Тажикстандагы гидростанциялардын курулушун колдойбуз деген мамилесин билдирет. Анткени эки чакан өлкөнүн гидроэлектростанцияларга ээ болушу коңшу Өзбекстан менен кайсы бир деңгээлде тең ата болушуна түрткү берет. Бул жерде Орусия эки өлкөнү кооптонууга мажбур кылып турат. Анткени Москва акчаны транш аркылуу бөлүк бөлүк менен берет. Саясат деген саясат. Эгер кайсы бир кезде Ташкент менен Москва тил табышса, анда Орусия Кыргызстан менен Тажикстанга биздин каражат майнапсыз сарпталып жатат деген шылтоо менен акча бербей койсо, анда эки өлкөдө тең кесирдин курулушу токтойт. Албетте, мындай саясат карапайым элдин кызыкчылыгы менен каалоосуна эмес, төрт өлкөнүн жетекчилеринин кызыкчылыктарына байланган. Борборазиядагы үч мамлекет делимитация, демаркация маселесин чече албай калгандай, андыктан үч тараптын ортомчулугу зарыл. Бирок Орусия андай миссияны аткара албайт. Анткени анын өз кызыкчылыктары бар жана үч өлкөнүн жок дегенде бири ага ишеним артпайт. Андыктан үчүнчү тарап Евробиримдик же Улуттар Уюму баш болгон эл аралык уюмдар Евросоюз болушу мүмкүн.
Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун президенти Рая Кадырова менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектеште. Сиз кечки Азаттыктын шаршембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Программада студияда Төрөк Кудоров. Күнүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Баткендин Самаркандагы айылындагы көмүр шахтасынын урандысында калган үч жаран куткарыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министригинин айтышкандай, учурда окуя болгон жерде куткаруучулар иштеп атышат. Индияда аскер кемеси чөгүп кетти, 18 адамдан дайын жок. Мухаммад Мурсинин жактоочуларынын Каирдеги бир лагери тазаланды. Египеттин коопсуздук күчтөрү исламчылардын Каирдеги эки лагерине чабуул жасашкан. Кыргызстандык футболчу учурда Кыргызстандын Актоо футбол клубунун оюнчусу Эмиль Кенжесариев Алматыдагы ооруканага оор абалда түштү. Рошен момбусуйларынан зыяндуу заттар табылган жок. Кошмо Штаттардын аба күчтөрүнүн инспекциясы АКШнын ядролук ракета бөлгөнүн абалын канагаттандыралык эмес деп баалады. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекиткейчи сайтыбыздан таба аласыз. Эми дүйнөдөгү маанилүү окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Египетте ошентип мусулман агайындар кыймылы калкты көчөгө чыгууга үндөп атат. Алар кыргын деп атаган көрүнүштү токтотууга чакырышты. Мындай чакырык коопсуздук күчтөрү бийликтен кулатылган мурдагы президент Мухаммад Мурсинин жактоочуларынын лагерлерин күч менен бузууга киришкенден кийин жасалды. Кагылыштан бир нече адам өлгөндүгү айтылууда, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Кудай улук, Кудай улук деп кыйкырып жатышты. Мурсинин коопсуздук күчтөрү лагерден сүрүп чыгарган жактоочулары. Бийликтен 3-чү жылда армия тарабынан кулатылган мурдагы президенттин тарапкерлери андан бери Борбор Каирдин эки жеринде лагерь тигип олтурушкан эле. Чатырлардын бир бөлүгү Каирдин чыгышындагы Раба Аль-Адавия мечитинде, экинчи шаардын батыш бөлүгүндөгү Нак даянтында тигилген болчу. Лагердегилер Мурсинин президенттик кызматка кайра коюлушун талап кылып жатышкан. Коопсуздук күчтөрү ал эки лагерди бронду техниканын жана бульдозерлордун жардам менен тазалоого шаршемби эртең менен тарта кызуу киришти. Бирок коопсуздук күчтөрүнүн бул операциясы Каирден түшкөн кабарларга караганда дароо эле кагылышуулар менен коштолду. Коопсуздук күчтөрү демонстранттарга каршы көздөн жаш агуучу газдан тышкары ок дагы колдонгондой. Ал эми демонстранттар таш атышып, полициялардын жолунда лагерлердин айланасында дөңгөлөктөрдү күйгүзүп өрт коюшкан. Телеканалдардын кагылыштары болгон жерден тартылган сюжеттеринде кулаган чатырлар менен катар уюлгуган кара түтүн да көрүнүүдө. Күч менен кууп таркатылып жатышканына карабай Мурсинин жактоочулары каршылыгын улантарын айтып жатышат. Армия башчысы Абдел Фатах Аль-Сиси кетсин, Мурси менин президентим. Азыр аянттарды адам толтура, бир дагы аскер кире албайт. Биз өлүүгө даярбыз. Дешти Мурсинин айрым жактоочулары Рейтердин кабарчысына. Бийликтер мурсичилердин эки лагеринин кичинереги Нак даянтындагы лагерь тазаланды деп ырасташууда. Шаршембидеги кагылыштарда өлгөндөрдүн саны боюнча карама каршылыктуу маалыматтар түшүп жатат. Мурсинин мусулман агайындар кыймылы өлгөндөр санын бир нече жүз десе, саламат сактоо министрлиги 13 адам, анын ичинде 5 полиция каза таап 72 киши жаракат алгандыгын билдирүүдө. Мамлекеттик теленин кабарына караганда 200 ашуун киши камакка алынган. Бүткүл Египет боюнча темир жол каттамдары токтотулду. Бул Мурсинин жактоочулары Каирге жыйналышына жол бербөө үчүн жасалгандай. Мурсинин жактоочулары менен коопсуздук күчтөрү ал бийликтен кулатылгандан бери эле утур-утур кагылышып келген. 3-чү жылдан бери андай кагылыштардан кеминде 250 кишинин өмүрү кыйылды. Шаршембидеги окуя 2011 жылдын февралында мурдагы автократ лидер Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан берки тополоңдордун соңку көрүнүшү. Байкоочулар Египет азыр бир тарабында мусулман агайындар кыймылы баштаган исламчылар, экинчи тарабында секуляристтер, либералдар, байыстуу мусулмандар жана христиандардан турган кош лагерге бөлүнүп калгандыгын белгилешет. Өлкөдөгү элдешүү жана саясий жараяндын болочогу боюнча күмөндүү ойлор айтылууда. Мурдагы президент Мубарак бийликтен кулатылгандан бери өлкөдө 5 ирет шайлоо өткөн, бирок алардын натыйжасы кайра президенттин бийликтен кулашына алып барды. Бир апта мурда азыркы убактылуу бийлик өлкөдөгү кризисти жөндөө боюнча элдарлык ортомчулардын аракетинен майнап чыкпагандыгын билдирип, бул үчүн мусулман агайындар кыймылын айыптаган эле. Европадан Германия тышкы иштер министри Гидо Вестервеле соңку окуяларды комментарийлеп, Египеттин утурумдук бийлиги менен Мурсинин жактоочуларын сүйлөшүү столуна кайтууга чакырды. Түркия президенти Абдулла Гүл кабарчылар менен маегинде демонстранттарга курал менен кол салуу кабыл алынгыстыгын белгиледи. Расмий Анкара мурдараак Египет армиясынын шайланган президенти бийликтен кулатышында кабыл алынгыс деп атап сынга алган. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Кыргыздын жерлери кадам сайын эле дабалуу булак, ыйык мазар. Бирок геосаясатка байланыштуу мындай жайлардын айрымдарына эл каалагандай эркин каттай албай калган. Кытайдын батышындагы Манаска байланышкан жайларга мисалы, Кытайдын башка жагында жашаган кыргыздар атайын уруксатсыз каттай алышпайт. Себеби Кыргызстан менен чек араны бойлой кеткен 100 чакырымдык тилке коопсуздук зонасы деп саналат. Тажикстандын аймагындагы укмуштуудай көрүнүшү менен адамды айран таң калтырган айтылуу Бак Бурата мазарына да ушул эле себеп менен жергиликтүү тургундар кенен кесири бара алышпайт экен. Мургап ыргактары түрмөгүнүн бул санында анда мына ушул мазарга мылтыкчан тажик аскеринин коштоосунда барып келген кабарчыбыз Жаңыл Жусупчанга сөз бере эле.
Мургап шаарчасынан жолго чыктык. Чыгышты көздөй бир сааттай жүрүп, Токтомуш айылында Эрдөөлөт Келдибек Ажы уулу дегенден УАЗ машинасына миндик. Мургапчылар биздин жерге кыргыз, топоз жана УАЗ гана чыдайт дегенде эле бар. Көпүрөсү бузулган жайык суудан кечип өтүп, Кытайга баруучу жаңы ачылган көлмө чек ара өткөлүн көздөй кеткен жолдон түштүккө салдык. Асфальт бүтүп, өңгүл-дөңгүл таш жолго түштүк. Бир сааттай жүргөндөн кийин тажик армиясынын турагына келдик. Биринекин акталбаган боз чаңгыл үй, короодо бузулган машиналар. Кароол секичеси болбогондо, бир кездери дүйнөнү дүңгүрөткөн советтик армиянын турагы болгон бул жайды бүгүн мал сарай деп ойлошуңуз мүмкүн. Дарбазанын алдында бир топко туруп калдык. Күнгө көмүрдөй карарып күйгөн, кой айдаган койчуларга учураштык. Ичкери кирип кеткен Эрдөөлөт бир далайдан кийин мылтык көтөргөн аскер менен кошо чыкты. Аскер биздин жаныбызга отурду. Тили буруу болгондуктанбы же милдети ошондойбу, жол катары унчуккан жок. Мургапта Кытай менен чек ара узатасынан тикенектүү сым менен ирээттүү тосмолонгон. Анда мында сым дарбазалар бар. Мерчемдүү жерге келгенде аскер машинадан түшүп дарбазаны ачып бизди ичкери өткөрдү. Тосмону бойлото аккан сууну кечип айдаган Эрдөөлөт биз нейтралдуу зонада экендигибизди айтты. Алыстан асман мелжип шаңкайган тоолор бул жерден томурайган дөбө болуп көрүнөт. Тээ жакты караң, чек ара ачык кездерде Ооганстандагы туугандар менен ошол тараптан катташчу экен. Беш мамлекеттин чек арасы тогошкон жер болгондуктан биз аны беш жылдыз деп атайбыз, деди Эрдөөлөт түштүк батыш тараптагы аска зоолуу бийик тоолорго кол жаңсап. Көп өтпөй күн чыгышка бурулдук. Капысынан ачылган көрүнүш ушунча таң калыштуу болгондуктан көргөн көзүмө ишенбей, түшүнбүчү чынымбы деп ойлодум. Көк чөп баскан жашыл тоолордун ортосундагы ойгураак жерде дөөдөй болгон сапсары дөбө көзгө урунду. Дөбөнүн төбөсүндө тай казандай көзөнөктө суу булкылдап көбүктөнүп турат. Көрсө айтылуу Бакпур ата мазары ушул экен. Эрдөөлөт Келдибек Ажы уулу коноктордун таң калганын көрүп көңүлү көтөрүлө сүйлөдү. Орто бой ак калпагын башынан түшүрбөгөн Эрдөөлөт Мургаптагы жети айылдын бири Токтомуш айылында айыл башчысы болгон. Арыкчырай чап жаак жигиттин кыймыл аракети айылдык мугалимдей сыпаа, сөздү тандап таптап сүйлөйт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Бакпур ата Манастын бешинчи атасы болгон. Бул ысымды 15-чи кылымда Индияга барып, улуу могул падышалыгын түптөгөн Чыңгыскандын урпагы Захираддин Мухаммед Бабур менен да байланыштырышат экен.
Бакпур ата деген бул Эшан, Оля адамдардан болгон.
Бакпур ата бул Манастын бешинчи атасы деген дагы сөз барго?
Манастын бешинчи атасы деген бул туура сөз. Ошондуктан Олиясы жомарт жер деген мааниси да ушул. Бул жерде Оля, Эшан адамдар жайгашкан.
Эрдөөлөттүн айтымында илгери бул жерлерде тегирмен айланып, буудай бышып, соода иштери жүрүп, кервендер ары бери каттап турган. Кытай менен СССРдин ортосундагы кансыз согуштун мезгилинде бул кыймыл тыптыйпыл токтогон. Мургапчылар келечекте улуу жибек жолу кайра жанданып, турмуш оңолот деп үмүттөнүшөт.
Бардыгы келиши ушул жерде сыйынышып, өздөрүгө Аллага болгон калуу тилектерин айтышып, балалуу болбогондор бала тилешип, башка жана ошондой эле оорулуулар оорудан сакаял деп сыйынышып кетишет. Ошондуктан бул жерде Олиясы жомарт жер, бул жерди баардыгы урматташат. Ошону менен бирге бул жерге көптөр келүүгө самашып жетпей жүргөн биздин Аксуу элиндеги жакшы мазарлуу жерибиз деп аталат. Бул жерде минералдуу сууларыбыз бар, жол өтө алыс, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кытай менен Афганистан чегинде турат.
Тилекке каршы Бакпур атага мургапчылар өздөрү каалагандай келип кете алышпайт. Бул жака кыргыздар оңой менен келе албайт экен да. Таджикистандын аскери коштоп келди. Ансыз уруксат жок экен, туурабы?
Ооба, бул жер чек ара деп коет мындайынча айтканда. Ушул чек аранын эсебинен бул жерге уруксат алуу менен анан келишке туура келет. Каалагандай келүүгө болбойт. Өтө келип кетиш кыйынга турат.
Силер өзүңөр канчада бир кетесиңер бул жака?
Биз эми жылда өзүбүз максат кылып баягындай бир оорудан айыгал деген адам болсо, же болбосо бир балалуу болбогон аял болсо, же бир башка тилектер болсо, ушул тилек каалоолорубуз кабыл болсун деп ошондой келип, ушул жерге сыйынып, Алладан тилеп, ушул мазарларыбызга сыйынып, тилек каалоолорубузду айтып анан кетебиз.
Сизге да уруксат алыш керек ушул жердин тургуну.
Ушул жердин тургуну болсок дагы ушул чектен ушул пограничниктерге айтып биз ушундай кирип чыгабыз деп баягы документибизди көрсөтүп анан кирип чыгабыз.
Да, тилектериңиздер кабыл болсун.
Айтканыңыздар келсин, сиздерге да жакшылык, кыргыз элине жакшылык каалаймын. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Биз кыргыз журтчулугу кайда болсок, өзүбүз чөлдө болсок да, экөөбүз көлдө дегендей, биз ушул кыргыз туугандарыбыз менен биргебиз дайым.
Кытайда да Кыргызстан менен чек аралаш аймактарда 40 чоронун 40 тереги, сыргак менен муз бурчактын күмбөздөрү өңдөнгөн. Кыргыз үчүн ыйык жерлер менен таанышууга мүмкүнчүлүк чектелген. Ал эми Мургаптагы Бакбур атага жол ачылганда турмуш шарты катаал бул аймак эл аралык туризмдин меккесине айланмак экендигинде күмөн жок. Балким Кыргызстандан да сизге окшогон Манастын урпактары ат тизегин кургатпай каттап турмак. Ал эми азырынча Бакбур атанын мазарынан сүрөттөрдү, видео баянды Азаттык КГ сайтынан көрүп коюңуз.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Сиз кечки Азаттыкты тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров. Биздин ободон кетпеңиздер. Мына кечки жаңы программабыз башталды.